programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibale na ndambu na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Ya tukumibale na moko na ndambu na monile ekulu Kongo Demokratika. Njo kande tukumi ngonga ya zumi ya mitanu na ndambu awa na Washington DC. Mpako ilamu pebo yebolamu na Bino Banson na sango ya mokili ya lelo. Lina kanabiso ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika. VOA, The Voice of America, wutu Washington DC. Fatuma Alkalala Limasi na Franklin Sidraka basu njibiso na ndela ya Masini. Tuzi pele sungi ya, ya Marius Murunga na sango eye. Ngai kumbu na ngai Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Bati lukwebo mokambi ya Sena ya ekolo Kongo Demokratika pameli lelo Monisco kuumela mingi na ekolo eye kasi kukukate kusukisa bitumba. Atalina Goma epai asengi bongo bolongu ya Monisco na mboka.
Tu es bien gobisonio soete que kokende tu peux kokobengana ba Monisco na Congo ils a posa tu peux volonté ya 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 bisoté en fait ils allaient décision un peu ta na partir à ya ya conseil de nation kuna
na Congo Brazzaville mbano ya ngala ya yambo ya mapuna mi ya bakilimi beku yebani PCT Lingumba ya président Denis Sassou Nguesso et Lungi Bibonga kama moko na mibale UPD UP UPDF parti ya yambo ya opposition yango izuka kaba Bibonga mane ba candidat ebele ba pameli mayu na mapona mi
ezali longoni ya pona population ya Wenze pona parti na biso club 2002 oyo ezalaki na environ 8 candidats na législative oyo tozwi 2 élus na premier tour
kaka na Brazzaville ngambo inso ya matata ya Libi endimi lelo na bokutani bwa Brazzaville kosala masolo ya bozongi zibundeko na mboka eye Muammar Kadhafi atika Libi na chopo na Kisangani na shit wa Genya balobi mbisi ya kabila Eina to ba Genya lokola babenga makaba babandi kotika mosala na bango ya koloba mbisi po balobi mbisi ezali komona na te
nous sommes aussi obsédés na banzété toujours plus banzété na kati ya mai toujours sala banase na se ngaki ndenge mibale ya mbisha mike mike na mbisha ya munene
toko ya mbalelo na lina kanabiso na bozindo elenge mobali ya ekolo Congo Demokratika Robert Kabongo oyo awuta awa na États-Unis pe azungi na ekolo Congo Demokratika kokila izini ya mai mapeto la ma yambuna yangu tukulanda sangu na bukuse na Marius Muhunga.
Soki mapuna mi masalimite na mobu 2023 ekoza la deklarasyon de guerre tope lisakolil ya Bobandi ya Bitumba. Ezali bongo maloba ya Emmanuel Ramazani Shadari, sekretèr permanent ya Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, na maloba zwa ki lobi mokolomwa minei, li boso ya ba militant ya Parti naye. Pona monsieur Ramazani, atak o Parti naye eko kenye na mapuna mi maema kosalima na 2023, kasi bazali kaka na pasi na komona ete, seni eye kambemi na Denika Dima, ezali na bosolote pona komema ekolo na mapuna mi masembo. Kaka na maema tali maponami, Denis Kadima, mokambi ya Commission électorale nationale indépendante CENI, ya ekolo Congo démocratique, asakoli ete CENI ezali kaka na kozela ilaka eye, communauté internationale esalaka na kopesaka mosolo pona kolenge le maponami ma 2023. Na malobazwaki na elobeli actualité.cd, Monsieur Kadima asakoli ete mosolo moyimbula matali alakaka ete akopesaka bango na sanza iso ezali kopesa manankokoso. Kino sika, bazwika ka mosolo ya sanza misato. Mpe bazali kaka kozela, mosolo ya sanza ya mitano, mpe e ya sanza ya motoba. Kasi president asenye asakoli ete, azali na ilika ete na mikolo mizali kuya, bako zwa mosolo moye basengeli na yango, pona kolengele maponami. Commissaire provincial intermaire ya police ya province ya Okatanga, esakola kinobilo liki ete, police ekobanda kotia ba barrière na balabala, mingi mingi na banzela ya minene na ingumba Lubumbashi na Butu, pona kubundisa bozangi bokingi, boibomati makasi na ingumba eye. Commissaire supérieur adjoint Charles Esperanto Bin Luamba, Moulobelia Police, a signé la baie police na kosal et la mokano mouyenandenge Sengeli. Nangamo na bango, société civile ya etuka eye na monoko ya Bertin Choz, mokambi ya groupe thématique gouvernance paix et sécurité, et se peli na mokano mouye, kasye sakoli ete, bazali kosenga na police na kosala mosala mwa bango na sembo, pe na boto si bwa makoki mabomoto. Cour de cassation ya ekolo Congo démocratique et sakoli ete ekozwa mokano moyango ya kosambisa tote premier ministre ya kala Matata Ponyo o mokolo matuku mibale na yoko ya sanza eye. Matata Ponyo, premier ministre ya kala ya finance Patrice Kitebi, pe mokonzi ya société Africom Kobler Christo, bafundama na kopengwisa mosolo koleka ba million pene na nkama misato na maimatali botongi ya parc agroalimentaire ya Bukangalonzo. Mikolo Mileki, cour constitutionnelle esakolaka ete ezali na makoki ya kosambisa premier ministre ya kala te. Matata Ponyo, azali candidat président de la République na maponami mazali kuya na 2023 na ngambo na ye, awangana kopengwisa mosolo mpe asakola ete ezali nde bayi politique balingi kokweyisa ye. Sima ya sanza yoko ya bopekisi babwato mpe babato na kotambolaka na butu na ebale ya Lac Kivu, lingomba ya bakolo babwato mpe babato to mpe ba armateur ya province ya Sud Kivu, basengi na gouverneur Teyo Ngwabije na kolongola mokano moye po ete misala na bango mizongela na butu bomo misano. Na mokanda bakomela kie, basakoli lolenge kani mombongo ya mingi na kati na bango ekwei sima mokano moye mpeko bakisa na yango mpasi ya bozwi carburant. Mbula matali ya ituka eye, azwaka mokano ya kokata mibembo na Lac Kivu na butu kobanda mokolo mwa Louis Jean Moleki po na bozangi bokengi. Sima kolekisa mikolo mibale na ekolo Israel, President Joe Biden, oyo azali na mobembo na ye ya liboso na Moyen-Orient, akutana kilobi loleki na bakambi ya autorite palestinienne. Lelo, Joe Biden azelami na Arabie Saoudite epai wapi akozala na milulu ya bikolo bya golf. Bato koleka nkama bakufi na nzala na nord-est ya ekolo Uganda, pene na ndelo na ekolo Kenya mpe Sudan, epai wapi bokauki ya mabele ezali kopesa mpasi mingi na bafandi. Na Ukraine batukoleka tukumi bale na misato bakufi sima bobwaki bombe ya ekolo Russie na engumba yoko ya centre ya Ukraine. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, asakoli mawana ye ya koleka pona bobomi boye. Molongani wakala ya Donald Trump, président ya kala ya États-Unis, Ivana Trump, akufi omokolo mwaminei na ndako na ye na New York. Ivana Trump azalaki na mibu tuku sambo na misato. Azalaki mama ya Donald Trump Jr., Ivanka mpe Eric Trump.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Ngambo inso ya Matata na Libi endimi lelo na bokutani na Brazzaville kosala masolo ya bozungisi bundeko na mboka eye Muammar Kadhafi atika Libi. Balakisi bilongi ya parlement ya Libi ya conseil présidentiel ya ekolo eye na balakisi bilongi ya baiba pesaka kombo na maponami masalama kilisusu te na sanza ya zomi ya mibale bazalaki bongo na bokutani boye bokambamaki na ministre ya mambi ya bapaya ya Congo Brazzaville Jean-Claude Ngakoso. Balakisi bilongi ya SEF Al Islam Kadhafi, mwana ya Nkondo Muammar Kadhafi, mokonzi ya kala ya Libi, oyu wa bomamaka na 2011 pe bazalaki wana. Kuzali kolanda sango ya mokija lelo uto Washington DC. Uta Goma, engumba mokonzi ya Nord Kivu, bati lukwebo mokambi ya Sena ya ekolo Congo Demokratik apameli lelo MONUSCO kuhumela mibu mingi na ekolo eye kasi kukoka kosilisa bitumbate. Azalaki na Goma epai apsengibo ungo na MONUSCO kulungwa mboka eye. Sango yango epesa melibiso Uta Goma na Fiston Ise Mwami.
Na bokumi na ina ngomba goma bati lukwebo ayambamaki na bato banso mpe mangoma mapolitiki manso ima inyo sakre liboke lisangana nsima na mokonzi mboka Felix Tshisekedi. Na mate ya maye apambela ki misalami ya MONUSCO mie mikokisi koleka mibu ntuku mibale na ekolo Congo Demokratik kati kimya ezali komona kate toka mokambi ya Sena bati lukwebo.
La MONUSCO ki jadis kusapele Monika koma
MONUSCO Oyo kala ebenga maka Monique basali na mboka na biso mibu 2022 mikoki mpe bazali na mapinga penena 20,000 tozali komituna pona nini bazoko kataka te kopesa biso kimia bolingi bakende baebalingi Monisco ekende batombola maboko likolo esengeli na Monisco kokende bazonga epai na bango biso moko tokubunda mpe tokokengela mboka na biso bayi mulongo bayebi malamu pasi na biso kasi bapekisi biso tosoma manduki mabete kasi bayeba ete tokobunda biso moko na manduki toza na yango tokozwa eloko nyonso tokokomisa yango munduki mpo ete tomibatela mukambi ya sena abiangaki bilenge banso kosalela ekolo na nzela ya mapinga maekolo mpo ete bango moko bakoka kosilisa bitumba bie bizali kozingela mboka toyoka lisusu bati lukwebo mukambi ya sena bokomi bwa biso na esika oyo ezali ya yambo mpona koyebisa bilenge banso ete esengeli na bango basalela ekolo na biso na nzela ya mapinga ma FRDC esengeli na bilenge banso babundela ekolo na biso bisika biso bitumba bizali kongala biso banso tozala kondima ete tokoki kolonga bitumba bie bangona na biso bazali kolukela biso tokoki kobenga na bango mpe tokolonga yango toza na kondima na ngambu na bango bilenge bapesaki ndingisa na bango na mokambi ya sena mpo ete basalela mboka na kokota onzela ya mapinga ma FRDC toyoka moko ya bilenge tozwaki maloba maye
nabandi ete maloba ya president sena par eza nango malamu parce que na ministre mambo ezoleka agression oyo etali bato nyonso nde esali ete esengeli mpenza na ndenge alobiki ya babilenge bakota na arme mpona kosoutenir ba FRDC nga na bandike oyo baza pre baoyo bamonike bakoki kosunga mboka na kosala mosala na se ya drapeau bakoki okende kosenrole na arme mpona kopesa coup de pouce na mapinga na biso na oyo etali bengana ba umonisco nga na bandi ete ya sena azalaki mpenza rationnel te na makambo oyo ye alobi toyebi yango biso nyonso ete kokende tope kobengana ba monisco na congo eza posa tope volonté ya biso te ofait ezali décision ekweuta na partir ya conseil de nation kuna
bilenge banso babiangamaki kozala nsima ma mapinga ma ekolo congo démocratique na ntina ya kobundela ekolo eye kolanda maloba mabati lukwebo RDC emoni lokola etikama na bayi mulongo wuta engumba goma fiston isemwami mpo na laka l'amerika
matondo mingi fiston ise mwami na Congo Brazzaville mbano ya ngala ya yambo ya maponami ya bakili mibeko eyebani PCT lingomba ya president Denis Sassou Nguesso elongi bibonga kama moko na mibale UPADES lingomba ya politiki ya yambo ya opposition ezwi ba député baneyi ba candidat ebele ba pameli mayuya na maponami maye Arsène Severin apesi biso sango eye Wuto Brazzaville
na Brazzaville tena kati ya bituka PCT parati ya bokonzi awa na Congo alongi maponami ma badepute na tour ya yambo bato kama moko na 2023 batiaki kombo na elembo ya PCT mingi bazwi pe mingi bakei na tour ya sima bapalati bakoma bondeko na PCT bango mpe lokola basepeli na mbano ya voti ya badepute toyoka mwana mboka Juste Désiré Mondele moko mokambi ya Club 2002 Oyo aponami lisusu député na commune ya Wenze awa na Brazzaville.
Ezali longoni apo na démocratie na biso, ezali longoni apo na population ya Wenze, apo na parti na biso Club 2002 oyo ezalaki na environ 8 candidats na législative oyo tozwi 2 élus na premier tour, ngai moko Juste Désiré Mondele na Wenze 1, Louis Gabriel Misato na Lumumba 1 et tozali ko espérer toujours au moins mususu mais ils allaient jouer à démocratie
kasi mingi pe banyongi pe bawololi mbano ya bavoti batalisi moyibi okati ya bavoti lokola elobi Vivien Manango wa DPC oyo apoli na pointe noire
ba manipuler ba chiffre pona koya sinon population bavotakinga ebele yango na biso de lobby comme biso de bantu ba partisan et la paix to lingi kimia na mboka to lobby to kenena cour constitutionnelle pour cour constitutionnelle a tranché makambango to zala ba PV na biso nyoso to kende kuna et puis bango batu bakoloba po bo solo ya ba vote et bima et cour constitutionnel monta ko bimisa bo solo yango
osima ya PCT elandi palati ya opposition UPADES na bibonga mine mpe UDH yuki ya Gibris Parfait Kolela na ba député misato mbano ya maponami mapesa maki na tongo tongo lelo 2h du matin etikali deuxième tour oyeko salama na mokolo mwa 31 juillet mokoya Outa Brazzaville, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Maton Domingi, Arsène Séverin. Na chopo, na Kisangani, na Chit, wa Genya, balobi mbisi ya kabila Enya, toba Genya, loko la babenga maka, ba bandiko tika, mosala ya bolobi mbisi, atako baibana kuzala, balobi mbisi banene, uto bokoko babango. Balobi mbisi bazali na kokoso po mbisi ezali komona na te na esika eye. Uta Kisangani Jean-Claude Fundi ya memi biso na esika eye po na sango.
Mosala ya bobomi mbisi oshitu wa Genya ekomi mpasi na engumba Kisangani. Mbisi ezali koboma mate lokola na ntango ya kala. Mingi na ntango ya mpela. Jérôme Aounja Molobi mbisi uta mibu ntuku inei na misato apesi ntina ya likambo iye.
Po na mikoloyo, tomoninge biso to zaki loko la katikati. Kubandake omona penza mbisi, bandake kukufa mwa malabu. Me, nangungawe eza kukufa, si unenge eza kukufa, ekomi kukufa mperiote. Kule moma biso, tozolo basi ho na pesho ya kukwaka. Ndi angonde biso toko mikolo basi ho mingi. Siko po na kosa la siko bakoko babandake osala, etikali moko ndi aza Trene na ba tatao yo ba landaki, mwemebiso ba chene, toko miko sopilipe kaka na afeshe yo ya file.
Bae kami, molobi mbisi mpe lokola, azali na mbula ntuku nsambo. Akundoli lolenge ya kala ya bolobi. Mpo na ye, bolobi mbisi na monyama epesi kokoso makasi. Toyo ka molobi mbisi bae kami.
Nous avons tous les péchés, nous avons été toujours plus grands, 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 nous avons été toujours plus
Nzo kande sima ya balobi mbisi, mabota mingi mazali kobika nda kisabasi ya mombongo ya mbisi. Kasi lelo, bateki mbisi bamoni mombongo na bango mokomi na mpasi. Tabu na koswanya, uta bafanda ki moi mobimba kozela mbisi ya kosomba epa ya balobi babelevi. Tola nda maloba mabango.
Navandi banda sizera na zia tambizi na zia kaka mkeboi sikina za kamingi zipina kite pitongo na nasuite mbisi mikolo iso mwana na te kena wama tata mbisi nazara msa komesa hara ya mbisi kaka nazara msa msute pare ya mbisi
mtu sumba ka tutina basani tokena zando tokena teka sikini zambi asali sibiso tuzuleta abana kope ya losu banda tongo tuzina nombisi te tana nazana moi boi Kuna zao kanika, soki na kena ndako, bana bakolia nini, mikolo mbise za tetara kabwe toza ya boi.
Ongambo ya ye, die doneli yeye mokambi ya division etali mambi mabolobi mbisi, alimboli polele, china ya bozangi mbisi na engumba Kisangani, pe etuka ya chopo. Toyo kanjimbola ya die doneli yeye.
La rareté de poisson au niveau du fleuve Congo, c'est une situation due au fait que...
Bozangi mbisi yo ibale Congo, ezali yenge bene na bozangi mibeku oyo etali koloba mbisi. Na tina ewana, balobi bazali koloba mikolo nyonso na mbula mobimba. Lisusu, balobi bazali kobebisa bisika mbisi batia kamaki na bango. Yasuke ezali minyama oyo bazali kosalela. Minyama yango ezali komema bambisi nyonso ata oyo ya bana. Ba enya bazali ekolo eyebana na bolobi mbisi na ebale ya Congo oengumba Kisangani mingi na shitu wa Genya. Bango ba mipesa na misala ya bolobi mbisi mpona kosunga mabota mabango pekole isabafandi ya engumba Kisangani. Uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi ipona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi. Na inaka na viso na bozindo, toyambi elenge mobali ya ekolo Kongo Demokratika Robert Kabongo, uyu auta awa na Etats-Unis pe azungi kukela usine ya mai ya peto obat makoy komela na mboka tulanda.
Linda ezali na monoko ya espanyol enkoloba kitoko belle jolie zokoloba le photo donc ezali compagnie ya mai to nazana ngo na Kasangulu izine ezali na Kasangulu nde kuna nesika tozosala mai tozozwa mai na forage tosali forage mai wuti na libanga ebimi aye tozwi yango tokoti na ba machine ya filtration. Donc, tu filtres maï, tu n'as n'engé, comme il bat un andau coupé na romela. Donc, y a moins de Linda.
Mais elle est où nous y sommes tous allés na États-Unis, au lieu de s'arrêter na département d'État, où l'on voit caca aucun de ça la kuna Linda maï.
Bon, ils allent, ils bougent ça Bolimamboka et Afrique. Et puis, les conditions sont utaki depuis 1992. Tant que nous avons l'examen d'État, dans l'école Les Gazelles, nous avons un stage pédagogique dans Mboko Wabengi Mbankana. Mbankana est dans Bandundu. Tant que nous avons un stage pédagogique dans la rivière. Nous avons un stage pédagogique dans Mboko, et nous avons un stage pédagogique. Nde yango idée wana e banaki boso na tangisaki bana nene ya rechauffer mai pour ba purifier yango et puis manango idée wana fandanga na mutu na en tout cas mu ntamba opambolanga na mosolo na osala tout na sala usine ya mai pour na mika kushunga mboka na biso pour ba information mu na tangaki na niveau ya ko tanga na niveau ya ONU organisation des Nations Unies que 52% ya mai ya mokilimo ya réserve ya mai ya mokilimo bimbeza na Afrique et puis 47% ya mai wana mobimba ifandi na mboka ya Congo. Donc ya wana nde na yeko sala mwa étude na yeko mona ke mai yango peza mai ya fleuve té mais ya mai oyo ezali na nappe aquatique ne babenga ngo na se na mai na libanga na se ya mabele. Donc ya wana mona ki ke za malamu ko benda mai wana na se ya libanga comme ça on peto et puis comme ça kuchana milangi kupesa d'abord batuna mboka ba mila maya malamu et puis msusu ezobima kokaba ofele na bato bazali nzinga nzinga esika izine zali
tokole belango olobi awa ni États-Unis saka na département d'état pour ça la case na kanisi informatique ndingi ni kuuta na makambo informatique kuma na makambo mayo ekoko za bato basala chimide
mai soku ba machine pe ezali technique. Ma machine ya mai soko jui machine ya liboso tozana ngo machine ya oistala ka preforme machine wana ezali electronique donc déjà yango moko pona koye bango makasi il faut appeler mutu zana mwa bwanya mwa mayele ya informatique moke et puis machine mususu esaka ba remplissage loko nyu sezana electronique na kati mais tous appels à l'application monsieur sur lequel supporter ma rabnabisho ya mai tous appels à l'application monsieur sur ya gestion au penasali na cadre de informatique pour la compagnie donc na mekaki ko bima na libanda informatique moke ko sala iloko ko kozala bénéfique pour na bana mboka na biso
kasi okay ko sala mai me na Kinshasa to juste moni côté ka mai za nangu facile ya va côté ka mai ya sachi me na ngu tunini au pire ndio wala lakini sasa ni facile kwa sala ngoka sio ya yo za bokese nini za na ya yo o ya yo mai na obinga au pire
bon bokese nini zali makasi bokese nini zali makasi ya libosu sio dozo mai na bisho na sia libanga ba opi wana uzolo ba e batu wasa wa mai ya basashe baju mai ya pompi baju ba chipu batu ba mela me obisho tuzo sala mai moderne kaka nini mai bateka na mboka na Amerika ndenge mboka bateka na mboka ya poto na ba France partout nini bisho tuzo sala mai na bisho dozu mai da bona libanga na se ya libanga et puis mai wana
kuna na sema bele
totimoli pena na se ya mabele donc to sali forage penza na se ya ekuti na kati ya libanga ne mai ujubi manalibanga deja soko mele yango eza deja mai moko kitoko. Alors si malango to jui mai wano ebimi na libanga, to kina ngo to zana set système ya ko filtrer. Donc to bia liboso et longo to zali ya makasi. Moi eteni anzete ko yuko zana mai uti na forage, moi lititi, moi loko et longo li bilo wana nyoso e kote na oya mi bale filtre ya mi bale longo li o nyoso zali langi kati na mai elongo lipe o nyoso ezali solo moke bimaka na mai wuti na libulu ale simanga kuti na filtre ya misatu ye musana na kolongola mungwa mungu nyoso ezeuza na kati ya mai tulongoli yango simanga iko na filtre ya mine yende musana ye kokumisa epaisseur ya mai mai pe no muna ngoza ka mwa kilo yango soko mili mai musoyo ka o ezali kilo o ezali pete. Donc il y a un long kilo na mai si me koti sango na machine auto bengi machine ya osmose machine ya osmose yepe kuna longoli ba microbe monsieur koza na kati ya mai soka longwe wana to koti se juju na machine monsieur ya ultraviolet donc to longoli su ba microbe ba nyoso koza na kati ya mai sima ya suka ne to koti na o ba bengi ozone ozone pe longoli ba microbe nyoso monsieur koza na mai ou na banzela mai jour leka. Donc mai na biso ekeseni na mai o batu bazote kana basashi mai na biso ezali ya kalite makasi ka ndenge na limboli wana
botaka ngo donc na ba milangi boteka ngo na ba alimentation na ba supermarché na ba hotel to na nini
mai na biso totiaka na milangi toza na ba sorte ya milangi misato mais pour l'instant na marché to bimisi deja mibale to bimisi mulangi ya muke to benga ye bebe linda ye azali na 380 ml et toza susu na bouteille oyo teka ma mingi eza 750 ml ezali na ba distributeur ebele soki oke na aéroport ya Njili okuta mai na biso soki okei na hotel Pullman esika casino ezali okuta mai ya Linda soki oza na Monga Fula okuta ba distributeur ya Linda baza kuna oke na ozone Linda ezali okei tina ba Barumbu okuta mai ya Linda oke na Gombe mai ya Linda ezali
kasibosala mai yango pona banani na Congo kuna ba eske ba finza na libenga makati ya osomba mai na bino to eza lokola talo ka lokola mai msusu bateka
mai ya Linda enveloppe nango ezali motuya me tozo ko teka ngo na prix moko na batu nyoso pona mutu nyoso ko akomela mai
kasi yango okende ko sala osbuti en États-Unis oki na mboka ko sala mwa makambo yango pesa ka mwa retour na Libenga to lobani ne pesa ka ozana ba travailleur yo moko zoka mwa eloka ko bika to pesa ofuta ba ndenge singele
to zali na ni bandeli to bandaki production na biso ya mai ya octobre dernier to zana ba travailleur na usine na zapi na ba travailleur ya équipe de marketing on za environ 40 travailleurs nazo ko employé na kati ya Congo.
Wana malamu bongo na marketing na ba msusu.
Na marketing toza na environ 7 personnes au basala ka marketing ba onde ba tambola ka kokende epa ya ba distributeur na biso ko za information soki bazote ka malamu to bazote ka mabelo ni to ko sala ko memela bango ba parasol ko memela bango ba bikoti ko za information mingi po to ba ndenge ni to ko améliorer ko bongisa na mai to za ko sala.
Mbola matari ekolo Congo Démocratique epekisa ki bosali mai na bandako po bakuta ki bato mosusu kosala ba mai na ndenge sengela ki te bosoto na batono na ba ya bino sikoyo na makamoni no sobozana na sabo pekisa miwana te.
Te biso tozana na sabo pekisa miwana.
Pona nini?
Tozali na ba permission nyonso oyo l'état pesa biso pona kosala mai. Et puis tous les machines objets tout ça il a capon ko filtre mai ezali ba machine moko moderne ya kaka ndenge ezali na mokili ya poto ya onde tout ça il a ka et puis tous ayina ba mikanda nyo sur l'état pona ko purifier mai ko sala mai puis ko teka mai na mboka ya Congo.
Mate de mingi ndeko Robert Kabongo.
Merci beaucoup.
Ozaki bongo ndeko Robert Kabongo oyo auti awa na États-Unis pe akai kosala izini ya kupitula mai pona kupesa yango na bana ya mboka na ekolo Congo Démocratique. Na sango ya mokili lelo tolobelaki
Ba ati mkwebo mokambi ya sena ekolo Kongo Demokratika apameli lelo MONUSCO koumela mingi na ekolo eye kasi kukukate kusukisa bitumba azali na Goma epai ya Sengi Bongo bulungwi ya MONUSCO na mboka. Na Kongo Brazzaville mbanu ya ngala ya mibale ya maponami ya bakeli mibeko eyebani PCT lingomba ya president Denis Sassou Nguesso elongi bubonga kama moko na mibale UPDF où ils allaient l'ingomba ya yambo ya opposition yango izwinde bibonga bane ba candidat mingi ba pameli mayuya na maponami mango to pesi matondo na Marius Munga ou ya sungi biso na sango pe na Fatuma Kalala Limasi na Franklin Sidrak ba ya sungi biso na nzela ya masini to komi suka na poso ila motokuta na mokolo mwa yambo ngai kombo na ngai edi isango.